пайғамбардан ақысын даулаған сахаба. Хазрет Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям бұл өмірдегі дәм тұзы таусылуға айналған соңғы күндер еді. 63 жылдық өмірін абыроймен өткізіп, имандылық пен ақиқат жолына бастау арқылы халықтың ыстық ықыласына бөленген ол, тіршілігінде бір құмырсқа екеш құмырсқаны да ренжітпейтіндей өте кішіпейіл, қайырымды болатын. Ол өмірінің соңғы сәттерінде мұсылмандар арасында жіберген қателігі болса кешірім сұрап, бақұлдасып қалуды жөн көрді. Осы ниетпен бір күні Білалге азан айтқызып, жұртты мешітке жинауын өтінді. Пайғамбар сөзін екетіп көрмеген Білал радиаллаху анху дереу мұнараға шығып, зор даусымен азан шақырды. Әуезді азан даусын естір-естімес, мәдиналығы бар, Меккеден көшіп келгені бар, барлық мұсылмандар мешітке аяңдап жинала бастады. Сәлден кейін ақ мешіт іші лық толды. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям сахабаларға екі рәкат намаз оқытқаннан кейін мінберге шығып сөз бастады. Алдымен Алла Тағалаға шүкір етіп мақтау айтты. Артынша бүкіл елдің ет жүрегін езілтіп, жан жүрегін тебіренткен, еріксіз көздеріне жас алғызып, тұла бойын шымырлатқан хұтпасын оқыды. Хұтпа соңы анық-анық айтылған мына сөздерге ұласты. Ей мүміндер, мен сендердің пайғамбарларыңмын. Өмір бойы ізгілікке күттеп, тынбастан бәріңді де Аллаһтың ақ жолына шақырумен келдім. Жақсылықты насихаттауда бір ғана жаратқанның жәрдеміне арқа сүйеумен болдым. Сендерді қызғыштай қорғадым. Қанаттыға қақтырып, тұмсықтыға шоқтырмауға тырыстым. Сендерге қолымнан келгенше бір әкедей ақ мейірімділік таныттым. Мұң қайғыларыңды да бірге арқаладым. Ал енді сендерден сұрарым, осынша жыл біргеміз. Менде ақысы кеткен жан араларыңда бар ма? Ақысы кеткенің бар болса, Құдай үшін, қиямет күніндегі есепке қаратпастан, дәл қазір менен келіп, ақысын алсын. Бұл сөзді естігенде, көңілдері өрекпіп, көздеріне жас үйірілген сахабалардың ешқайсысы да тікелей пайғамбарға барып, сізде менің ақым кеткен демеді. Сұрақ екі үш рет қайталанғанда ғана, сахабалардан Үккаша орнынан тұрып, пайғамбарымыздың қасына барды. Сөйтті де, сөз бастады. «Уа, Аллах Тағаланың сүйікті елшісі! Сіз үшін әке-шешемнің де жаны пида. Құдай үшін де бірнеше мәрте қайталағандықтан айтпасқа лажым жоқ. Сізде менің ақым кеткен еді» деді де, болған оқиғаны былайша баяндады. «Я Расулалла, бір күні сізбен бірге соғысқа қатыстым. Шайқастың қызған кезет. Бір уақытта қалай екенін қайдам, мінген түйелеріміз бүйірлесіп қатар келіп қалыпты. Мұным ұят болды ма, қой кешірім сұрайын деп, түйемнен түсіп имене жақындай бергенім сол ет, арқамды қамшыңыз осып түсті. Я Расулалла, сол жолы сіз әдейі-ақ мені қамшымен тартып жібердіңіз бе? Жоқ әлде байқамастан болды ма, сол жағын әлі күнге ажырата алмай келем». Бұны естігенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, «Әй Үккаша, сені қайтып әдей орайын, байқамастан болған ғой» деп кешірімін сұрайды да, артынша Білалді қызы Фатиманың үйіне барып, дәл сол қамшын әкелуге жіберді. Білал радиаллаху анху мешіттен шыққан бойы бірден Фатиманың үйіне бет түзеді. Бір жағынан пайғамбардың қалай өз-өзіне жұрт көзінше жаза бермек болғандығына да таң қалды. Келе сала есікті қақты. Іштен Фатиманың «Ол кім?» деген дауыс естілді. Біләл радиаллаху әнху өзінің атын айтып, пайғамбардың қамшы сұратқанын жеткізді. Фатима, «Әй, Біләл, әкем қамшыны не істемек?» деп сұрады. Біләл радиаллаху әнху өз-өзін жазаландырмақшы деп жауап берді. «Әй, Біләл, қамшымен ұрып, әкемден ақысын алмақ болған кім?» деп сұрады. «Үккәша» деп жауап қатқаннан кейін қамшын алған бойы мешітке заулады. Қамшына апарып, Хазрет пайғамбарға ұстатты. Пайғамбар болса, қамшыны Үккәшаға берді. Дәл осы арада орындарынан атып тұрған Әбу Бәкір мен Омар қосарлана, «Әй Үккәша, қамшымен пайғамбар дұрғанша біз дұр, міне арқамыз» деп жалыныш білдіре жон арқаларын тосты. Хазрет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям, «Уа Әбу Бәкір, әй Омар, Алла Тағала сендердің бұл тілектерің үшін сый құрметке бөлейтіндігі күмәнсіз» деді. Бұл жолы Үккәшаға Әли радиаллаху әнху жалына бастады. «Әй Үккәша, пайғамбарды қамшымен ұруыңа риза емеспін. Оны ұрғанша мен ұр. Міне арқам, міне кеудем. Қай жерімнен қанша ұрғың келсе де ұр» деп өтінішін білдірді. Оған да Хазрет пайғамбар басу айтты. «Уа Әли, орныңа отыр. Ұлы Алла сенің бұл жақсылығыңды да елеусіз тастамай». Үккәшаға енді Хасан мен Хусейн жалына бастады. «Әй Үккәша, біздің пайғамбар немерелер екенімізді білесің. Одан алмақ болған өшіңді бізден алғаның жарасады. Өтінеміз одан да біз дұршы» десті. «Уа менің көз айым немерелерім, орындарыңа отырыңдар» деді пайғамбар оларға да. Сөйтті де Үккәшаға бұрылып, «Әй Үккәша, мені шындап ұрғың келсе, қане ұр» деді. Үккәша, «Я Расулалла» деді тайсалмастан. «Сіз ұрғанда мен жалаңаш болатынмын. Мен де сіз дұрарда денеңіздің жалаңаш болғанын қалаймын» деді. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям екі сөзге келместен бірден шейдесін шешті. Сөйтті де, «Қане, ұр» деді. «Қалағаның шар». Бұны көрген мешіттегі бар сахабалар көңілдері босап жылады. Жейдесін шешкенде пайғамбар денесінің сүттей аппағына отырған жұрттан қалысты. Арқасында тумысынан Аллах Тағаланың берген сыйы, елшекендігінің хақ дәлелі, қал тәрізді пайғамбарлық мөрі де көзге оттай басылды. Алайда дәл осы сәт еш күтпеген тосын жайт болды. Міне қызық, қамшымен ұрады деп күткен Үккәша барған бойы пайғамбар арқасындағы сол мөрді құшырлана сүйіп-сүйіп алмасы бар ма? Сөйтті де, «Уа Аллах Тағаланың құрметті елшісі» деді. «Сіздей адамға кім қол көтерсін? Бар арманым, сіздің арқаңыздағы пайғамбарлық қалыңызды бір сүйу болатын. Сол арманыма бүгін жеттім, мен бақыттымын. Алла Тағала, енді сіздің құрметіңізге бола, мен бейбақты тозақ отына қия қоймас». Отырған жұрт тебірене теңселіп кетті. Пайғамбарымыз да қатты толқыды. Қуанышты жүзбен көпшілікке көз тастаған пайғамбарымыз, «Жұмақтық адам көргілерін келсе, мына Үккәшаға қараңдар» деді. Бұны естіген бүкіл мұсылмандар Үккәшаны құттықтап, оны маңдайынан сүйгіштеді.